Збентежене обличчя мужнього офіцера виказувало боротьбу, що точилася в його серці між суворим обов'язком і природженою добрістю. Вигляд у нього був і досі похмурий. Можливо, він відчував, що припустився помилки. Та все-таки він узяв склянку бордо і сказав: «Пробач мені, товаришу, але твоя школа посилає до армії таких молодих офіцерів, а в розбійників є, певно, ще молодші», сміючись додав удаваний моряк. «За кого ж ви вважали мого сина?» – спитала пані Дюга. «За молодця, ватажка шуанів і вандейців, посланого лондонським урядом. Насправді його звати Маркіз де Монторан». Командир знову пильно глянув на своїх підозрілих співрозмовників, які перезирнулись між собою з тим особливим виразом, що його не бирають обличчя пихатих невігласів. Його влучно передав би такий діалог: «Ти розумієш, в чому річ?» «Ні, а ти?» «Нічогісінько не розумію». «Що ж він там базікає?» «Він марить». Потім образливий, глузливий сміх дурнів, що вважають себе переможцями. Тільки одна Франсіна, що до найневловніших відтінків вивчила юне обличчя своєї господині, помітила, як вона змінилася на виду і неначе закам'яніла, почувши ім'я роялійського ватажка. Зовсім спантеличений, Юло підібрав з підлоги уламки своєї шпаги і глянув на мадемуазель де Верней. Її нестримний запал зворушив його. «Щодо вас, мадемуазель, — мовив він, — я не зрікаюся своїх слів, і завтра уламки моєї шпаги будуть у Бонапарта, коли тільки...» «Ах, яке мені діло до Бонапарта, до вашої республіки, до шуанів, короля і молодця!» — вигукнула вона, невдало маскуючи гарячковість поганого тону.